No niin, hyvää iltapäivää kaikille ja terveisiä kylmästä Jyväskylästä, minun tapauksessani tästä Jyväsjärven rannalta Lutakosta. Niin kuin varmasti tiedätte, niin koronatilanteen pahenemisen vuoksi kukaan ei tällä hetkellä saa olla Agorassa ja niinpä minäkin olen nyt kotona. Mulla on täällä tällä hetkellä sellainen tilanne, että tuossa seinän takana tehdään remonttia, siellä remontoidaan sekä keittiötä että kylpyhuonetta, ja siellä on vähän kuulunut tässä viimeisten parin viikon aikana porailun ja piikkauksen ääniä, mutta toivotaan, että tämän luennon aikana siellä olisi hiljaista. Hyvällä tuurilla siellä vietetään ruokatuntia pidemmän kaavan mukaan. Mutta jos kuuluu outoja ääniä, jotka vaikuttaa siltä, että joku tulee seinästä läpi, niin syynä on se, että naapurissa tehdään remonttia, eli pahoittelen sitä jo näin etukäteen. Tällä kertaa meillä on tarkoitus puhua työstä, siitä mitä työ on, millä tavalla työ on muuttunut, millä tavalla työ muuttuu tulevaisuudessa ja mikä on työllistyvyyden takana. Miten teistä sitten siinä vaiheessa, kun te lähdette työmarkkinoille tai jatkatte uraanne työmarkkinoilla, tulee mahdollisimman hyvin työllistyviä akateemisia ammattilaisia. Olisiko tässä vaiheessa multa nyt jotain kysyttävää tai kommentoitavaa vai siirrytäänkö suoraan asiaan, eli aletaan puhua työstä? Ei taida olla. Mä teen samalla tavalla kuin edellisellä kerralla, eli suljen ton kameran sen takia, että tuijottelisin siitä kuitenkin taas ohi jonkin verran ja en usko, että te haluatte ohi tuijottavaa lehtoria kovin paljon katsella. Katsellaan toisiamme silmiin sitten taas tuolla luennon loppupuolella. Eli teemana tänään on tosiaan työ. Ja mä ajattelin, että aloitetaan tällaisella kuvalla, jonka ottamisesta on nyt vierähtänyt jo useampi 10 vuotta. Sattuuko kukaan tunnistamaan tuota kuvassa oikealla olevaa miestä, tai osaisiko joku arvata, kuka hän mahdollisesti voisi olla? Aika hiljaista on. Tämä on kieltämättä sellainen kuva-arvoitus, että en muista, että kukaan olisi koskaan tunnistanut tuota miestä tuossa kuvassa, mutta hän on siinä ihan tarkoituksella. Kyseisessä kuvassa on kaivosmies Aleksei Stahanov suuresta ja mahtavasta Neuvostoliitosta. Stahanov oli ihmeellinen mies siinä mielessä, että hän kaivoi 6 tunnin työvuoron aikana 102 tonnia kivihiiltä elokuun viimeisenä päivänä vuonna 1935. Ja ihmeellinen tämä Stahanov ja hänen suorituksensa oli sen takia, että Stahanov ylitti kivihiilen kaivuun päivänormin 1547%. Ja niinpä tästä Stahanovista tehtiinkin sitten sellainen mallityöläinen. Hänet nostettiin ikään kuin jalustalle ja kerrottiin, että kaikkien neuvostokansalaisten pitää pyrkiä yhtä loistaviin ja hienoihin saavutuksiin kuin Stahanov. Alettiin puhua stahanovilaisuudesta, jolla viitattiin siihen, että työ ja mahdollisimman suuri määrä, ehkä mahdollisimman raskasta työtä ikään kuin nostaa kansalaisen arvoa. Tällaisia stahanovilaisuuden kaltaisia tuottavuusohjelmia oli monissa muissakin sosialistisissa maissa, esimerkiksi Saksan demokraattisessa tasavallassa 50-luvulla nostettiin jalustalle tämmöinen muurari kuin Hans Garbe, mutta niin aika nopeasti huomattiin, että tämän Garben saavuttama ennätyksellinen työteho ei itse asiassa innostanutkaan halutulla tavalla muita työläisiä, koska työläiset pelkäsivät, että jos he alkavat liikaa rehkiä, niin normi nousee ja työtaakka lisääntyy. Ja niinpä kävikin sitten niin, että tämä muurari Hans Garbe joutuikin sitten itse asiassa pakenemaan työpaikaltaan sen jälkeen, kun hänet oli nostettu tällaiseksi työnsankariksi. Nosta Hanovista ja Hans Garbesta on kulunut jo aika kauan. Ja tällä kertaa me puhutaankin siitä, että mitä työ on nykyään ja millä tavalla työ on muuttunut tässä viimeisten parin 30 vuoden aikana. Sitten pohditaan, millaisia taitoja työelämässä tarvitaan. Puhutaan siitä, mikä vaikuttaa yksilön työllistyvyyteen ja vähän myöskin arvioidaan sitä, että miltä näyttää akateemisen ura. Akateemisen urasta puhutaan myöskin ensi viikon maanantaina, jolloin muistaakseni 10:00 mulla on tällä kurssilla luento Kaiken takana on sattuma, jossa käyn tämmöisen hyvin omakohtaisen kokemuksen kautta läpi sitä, että millaiseksi se akateemisen ura aika usein muotoutuu. Ja siinä se keskeinen sanoma on se, että sitä on hirvittävän hankala etukäteen määritellä, koska melkein kaiken takana on sattuma. No jos lähdetään määrittelemään työtä, määrittelyhän on sellainen asia, jota yliopisto-opinnoissa ja yleensä tämmöisessä akateemisessa ajattelussa paljon harrastetaan, koska se, että käsite määritellään tarkasti, mahdollistaa sen käyttämisen sitten myöskin tutkimuksessa ja tieteellisessä keskustelussa. Mutta tämän työn määritteleminen ei ole loppujen lopuksi kovin yksinkertainen asia. Sitä voidaan määritellä fysiikan näkökulmasta, sitä voidaan määritellä taloustieteen näkökulmasta, sitä voidaan määritellä psykologian näkökulmasta, sitä voidaan määritellä sosiologian näkökulmasta. Mutta tässä on nyt muutama tapa määritellä työtä. Ehkä tällainen ennen kaikkea taloustieteellinen tai kansantaloustieteellinen määritelmä työlle on se, että työ on yksi tuotannon tekijöistä. Tuotannon tekijä tarkoittaa mitä tahansa sellaista syötettä, jota yritys tai organisaatio tarvitsee, jotta se pystyy tuottamaan sen asian, jota varten se organisaatio on olemassa. Käytännössä siis, jos ajatellaan leipomoa, niin leipomo tuottaa leipomotuotteita, yliopisto taas tuottaa tutkimusta, opetusta ja niihin perustuen sitten esimerkiksi julkaisuja ja tutkintoja. Ja nämä molemmat toimijat, sekä leipomo että yliopisto, tarvitsee tuotannontekijöitä. Yleensä tuotannontekijät esitetään tämmöisenä luetelmana, jossa on kolme keskeistä komponenttia. Työvoima, raaka-aineet ja pääoma, ja näistä komponenteista tuo työ on ehdottomasti tärkein. Se on tärkein sen vuoksi, että ensinnäkään se yritys ei pysty toimimaan, ellei siellä ole sitä työvoimaa, jotka hyödyntää niitä raaka-aineita, jotka päättää esimerkiksi pääoman allokoinnista, ja toisaalta sitten nimenomaan tämä työvoima tai työkomponentti tällaisissa tietointensiivisissä organisaatioissa, niin kuin yliopisto, pitää sisällään myöskin sen osaamisen, jota siinä organisaation toiminnassa tarvitaan. Jos katsotaan työtä tuotannon tekijänä, niin sitä voidaan jaotella monella eri jatkumolla. Voidaan katsoa, että onko se itsenäistä tai epäitsenäistä, eli kuinka johdettuna työtä tehdään, onko se ruumiillista, onko se henkistä. Eli kaivetaanko ojaa vai istutaanko mukavasti tuolilla ja puhutaan mikrofoniin, onko se suorittavaa vai onko se johtavaa tai onko se jotain siitä väliltä, jolloin voidaan puhua esimerkiksi luovasta työstä. Toisaalta, jos katsotaan tämmöistä psykologis-sosiologista näkökulmaa, niin työ on oleellinen osa myöskin sitä tarkastelua. Työ on sen mukaan yksilön tietoista luovaa toimintaa vuorovaikutuksessa luonnon ja yhteiskunnan kanssa. Ja sitä kautta, että se työ on tämmöistä vuorovaikutusta esimerkiksi muun yhteiskunnan kanssa, niin se on hyvin normaalina pidetty osa nykyihmisen elämää. Käytännössä tämmöinen keskiverto suomalainenkin niin käyttää työntekoon kolmasosan vuorokaudesta, eli yli 90 000 tuntia elämänsä aikana. Se, että työ on normaali osa nykyihmisen elämää, liittyy hyvin pitkälti siihen, millä tavalla suomalainen ja pohjoismaiset yhteiskunnat yleensä ovat muovautuneet. Ja tähän liittyen on hyvä tunnistaa tällainen luterilaisen työmoraalin tai protestanttisen etiikan käsite. Protestanttinen etiikka on tällainen käsitteellinen malli, joka kuvaa sitä, millä tavalla me protestanttisissa maissa elävät ihmiset suhtaudutaan elämään, millä tavalla me koetaan omat velvollisuutemme ja omat oikeutemme toisaalta suhteessa muihin ihmisiin ja toisaalta suhteessa sitten yhteiskuntaan. Termi on saanut alkunsa saksalaisen sosiologin Max Weberin vuonna 1905 julkaisemasta teoksesta, jonka nimi oli Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki. Ja tuossa teoksessa Weber kuvaa sitä, kuinka kapitalismi aikoinaan kehittyi Pohjois-Euroopassa, kun protestanttinen, siis esimerkiksi luterilainen ja kalvinistinen etiikka vaikutti sillä tavalla, että suuri määrä ihmisiä alkoi tehdä töitä maallisessa maailmassa, eli arjessaan. Käytännössä tämän seurausta oli se, että alkoi kehittyä yrityksiä, alettiin käydä kauppaa ja alettiin kerätä varallisuutta investointitarkoituksissa. Ja se, mikä tässä on oleellista ja tärkeää, on se, että Weberin mukaan tämä protestanttinen työetiikka on ollut tärkeä, ellei ehkä niin kuin tärkein voima sen suunnittelemattoman ja tietyllä tavalla hyvin koordinoimattoman joukkovoiman takana, joka vaikutti kapitalismin kehitykseen ja joka synnytti sen tilanteen, että lähes niin kuin poikkeuksetta melkein kaikilla elämänaloilla Euroopan pohjoisilla osilla menee paremmin kuin Euroopan eteläisillä osilla. Ja Weberin mukaan tätä voidaan selittää sillä, että pohjoisessa ollaan protestantteja ja etelässä ollaan katolilaisia, koska protestanttisuuteen sisältyy olennaisena osana tällainen ajatus siitä, että täällä maallisessa maailmassa tehty työ, maallisessa maailmassa koetut kärsimykset vaikuttaa sitten siihen, miten meitä kohdellaan, kun siirrytään tuosta rajan yli. Ja tästä niin kuin ehkä tällainen selkein esimerkki on tämä kalvinismiin kuuluva lausahdus, kärsi, niin kirkkaamman kruunun saat. Työ on myöskin ammattia, palkkaa ja turvaa. Ja tämä ammatti, palkka ja turva liittyy myöskin hyvin voimakkaasti tuohon protestanttisen etiikan ajatteluun. Eli kun ajatellaan sitä, että millä tavalla meillä katsotaan esimerkiksi sosiaalisia tulonsiirtoja tai sitä, kuinka ihmisen pitäisi kantaa vastuu itsestään, niin tämä protestanttisen etiikan ajatteluun sisältyy hyvin voimakkaasti se, että kun meillä lähtökohtaisesti on useimmilla mahdollisuus tehdä työtä ja sitä työtä tekemällä hankkia rahaa ja turvata oma olemassaolomme, niin se yksilö aika usein vastuutetaan hyvin voimakkaasti sen työnteon suhteen. Eli jos et tee työtä, niin sua saatetaan pitää jollain tavalla vähän, miten sen sanoisi, no, sua pidetään sillä tavalla niin kuin moraalittomana, että sä et halua kantaa vastuuta omasta tekemisistäsi. No minkä takia työtä sitten tehdään? Työtä voi niin kuin tällaisen perusjaottelun mukaan tehdä ajettuna tai kutsuttuna. Ajettuna työn tekeminen tarkoittaa sitä, että lähtökohtana on ennen kaikkea sen oman elämän laadun varmistaminen, omien elinolosuhteiden varmistaminen, eikä sillä työllä ole oikeastaan mitään muuta kuin tällaisia välineellisiä tavoitteita ja tarkoituksia. Eli työtä tehdään ennen kaikkea sen vuoksi, että saataisiin siitä palkkaa, ja sillä palkalla voitaisiin sitten varmistaa se oman elämän sujuuminen. Väittäisin kuitenkin, että suurin osa ihmisistä tekee työtä kuitenkin jollain tavalla kutsuttuna, eli se tarkoittaa sitä, että toki sillä palkalla ja sillä varmuudella, jonka ihminen saa elämäänsä sitä kautta, että hän tekee töitä, on varmasti aina tietynlainen rooli siinä työnteossa, mutta niin se ei välttämättä riitä kantamaan sitä ihmistä kovin pitkään. Jos ihminen tekee työtä kutsuttuna, niin taustalla on halu tehdä tyydyttävää työtä, eli käytännössä osoittaa, että pärjää. saada onnistumisen kokemuksia. Eli kun meillä on selkeästi määriteltyjä haastavia tehtäviä, joita me voidaan suorittaa, joiden kautta me voidaan osoittaa, että me ollaan tämmöisiä osaavia, voimakkaita, hyviä, ja sitten me nähdään ne meidän omat ponnisteluidemme tulokset, kun me on tehty se työ, niin se tuottaa meille tyydytystä. Toisaalta työntekoon liittyy myöskin halu saada sosiaalisia yhteyksiä. Me halutaan jakaa kokemuksia ja rakentaa ihmissuhteita ja siteitä muihin. Ja tämä on ehkä sellainen asia, joka nyt korona-aikana on noussut yllättävänkin paljon. Tai no, ei se nyt oikeastaan ole yllättävää, mutta se on noussut tosi paljon keskusteluun. Eli kun minäkin olen ollut pääasiassa etätöissä, tai yliopistolla on oltu pääasiassa etätöissä 16.3.2020 alkaen, ja se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi meidän normaalit tällaiset sosiaaliset tilanteet, kahvihuoneessa vietetyt kahvitunnit, yhteiset lounastauot ja niin edelleen, on hävinneet tai ainakin vähentyneet huomattavasti, niin se on merkittävästi hankaloittanut sitä työntekoa. Samalla tavalla se on hankaloittanut esimerkiksi sitä työntekoa siinä suhteessa, että kun mä nyt opetan täällä sillä tavalla, että mä katson ruutua ja sitten mun edessä on mikrofoni, niin mullahan ei ole mitään käsitystä siitä, että millä tavalla tämä meidän vuorovaikutus tässä sujuu. Kollegani Judith Hahn kirjoitti eilen blogikirjoituksen, jossa hän, niin kuin, jonka hän oli otsikoinut opettamista ja silmät sidottuina, ja se kuvaa musta hyvin sitä tilannetta. Eli se, että niin kuin esimerkiksi opettajan työstä oli kyseessä sitten yliopiston opettaja tai sitten opettaja vaikka perusasteella tai toisella asteella, on hävinnyt hyvin pitkälti ne sosiaaliset yhteydet, niin se on vaikuttanut merkittävästi siihen, että kuinka tyydyttävää se työ on. Työ sinällään on sisällöltään hyvin samanlaista opetuksen valmistelua, opetuksen toteuttamista, mutta kun sitä tehdään yksin kotona, eikä välttämättä juurikaan nähdä kollegoita tai opiskelijoita, niin se on äärimmäisen turhauttavaa monissa tilanteissa. Ja kyllä mä väittäisin, että monilla varmaan on ehkä niin kuin tärkeimpänä motiivina tehdä työtä se, että halutaan olla merkityksellisiä ja osa jotain suurempaa. Me halutaan olla uteliaita, kokea uteliaisuutta, olla hämmästyneitä, kokea hämmästystä ja ennen kaikkea olla mukana tekemässä jotain, jolla on kestävää merkitystä omaa elämäämme laajemmin. Eli jos itse ajattelen sitä, että minkä takia minusta on niin kuin tärkeää ja mukavaa tehdä töitä yliopistossa, niin kyllä mä uskon, että sitä kautta, että mä toivottavasti onnistun opettamaan opiskelijoille joitain asioita tai sen opettamisen ohella myöskin niin kuin ehkä jopa niin kuin kasvattamaan ja muuttamaan opiskelijoiden tapaa ajatella, niin mä uskon, että se on niin kuin suuremman kokonaisuuden kannalta hyväksi ja se tekee siitä työstä merkityksellistä. Puolustusvoimillahan oli tällainen mainoslause tässä muutamia vuosia sitten, kun teet työtä, jolla on tarkoitus, ja se kuvaa hyvin musta tätä viimeistä kohtaa, mikä on niin kuin työnteon motiivina ja työnteon takana. Nyt olen pitänyt jo monologia tässä varttitunnin. Olisiko tässä vaiheessa jotain kysyttävää tai kommentoitavaa työstä tai työnteon motiiveista? Ei kuulu kommentteja, joten jatketaan ja aletaan seuraavaksi keskustella siitä, että mitkä muutosvoimat ovat vaikuttaneet työelämään ja mitkä muutosvoimat vaikuttaa työelämään myöskin tulevaisuudessa. Ja ensimmäinen muutosvoima, jonka tähän olen nostanut, on teknologian kehittyminen. Tuossa on tuollainen termi kuin kaikkiallinen teknologia, joka tarkoittaa sitä, että erilaiset informaatioteknologian sovellukset on nykyään käytännössä kaikilla elämän alueilla ja kaikkialla, minne me mennään. Ja tämä kaikkiallinen teknologia ja sen kaikkiallisen teknologian taustalla olevat laajat ja monimutkaiset tekniset järjestelmät on muuttaneet työelämää ja työtä aika ratkaisevasti. Ensinnäkin Suomessa ja muissa Suomen kaltaisissa tällaisissa niin sanotuissa jälkiteollisissa yhteiskunnissa yhä suurempi osa työstä on tällaista tietotyötä, jossa käsitellään tietoa ja tuotetaan uutta tietoa, eikä niinkään tehdä esimerkiksi ruumiillista fyysistä työtä, joka oli tilanne Suomessakin vielä muutamia kymmeniä vuosia sitten. Toisaalta tietotyö ja teknologian kehittyminen yhdessä on mahdollistaneet sen tilanteen, että työ on irronnut aika pitkälti ajasta ja paikasta. Työtä voi tehdä melkein missä vaan, milloin vaan, ja muun muassa me suomalaiset ollaan se tässä kuluneen vajaan vuoden aikana äärimmäisen konkreettisella tavalla havaittu. Globalisaatio vaikuttaa työntekoon ja työelämään. Globalisaatio voi olla taloudellista ja asenteellista. Meidän maailmankuva on ehkä muuttunut sillä tavalla, että me ei enää niin voimakkaasti koeta kansallista identiteettiä tai sidettä kansallisvaltioon tai isänmaahan. Ja sitä kautta esimerkiksi ajatus siitä, että missä työtä voi tehdä tai minkä maalaisen yrityksen palveluksessa, minkä maalaisen organisaation palveluksessa työtä voi tehdä, niin on muuttunut. Toisaalta me tehdään aika paljon työtä myöskin niin kuin kansainvälisten kollegojen kanssa, ja me nähdään tämä tilanne ihan eri tavalla kuin vaikka parikymmentä vuotta sitten. Ympäristökysymykset ovat korostuneet. Ilmastonmuutos sekä luonnonvaroihin ja energiaan liittyvät ratkaisut ovat alkaneet vaikuttaa siihen, että millä tavalla me tehdään työtä, missä me tehdään työtä, kuinka paljon me matkustetaan ja niin edelleen. Väestön ikääntyminen ja siitä seuraava huoltosuhteen heikkeneminen muuttaa työelämää. Suomessahan väestö ikääntyy nopeimmin Euroopassa, vaikka yleisestikin ottaen länsimaat harmaantuvat. Eli länsimaissa ja Euroopassa ollaan tällä hetkellä sellaisessa tilanteessa, jossa monilla aloilla meillä vallitsee työvoimapulaa, ja ne alat on yleensä sellaisia, joissa se työ on hyvin pitkälti sitä fyysistä työtä, esimerkiksi hoitotyötä tai kunnossapitotyötä, siivoustyötä. Ja siinä sitten niin yleensä seurauksena on se, että kun kehittyvissä maissa väestö kasvaa voimakkaasti, ja niissä kehittyvissä maissa ei välttämättä ole samanlaisia työnteon ja elämisen mahdollisuuksia kaikille, niin osa niiden kehittyvien maiden väestökasvusta purkautuu sitten länsimaihin, Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin, joka johtaa sitten hyvin voimakkaaseen siirtolaisuuteen. Tämä näkyy aika pitkälti jo Suomessakin, kun katsotaan sitä, että ketkä tekee meillä sellaisia keskimääräistä, matalammin palkattuja, vähän koulutusta vaativia fyysisiä työtehtäviä. Toisaalta väestön ikääntyminen Suomessakin vaikuttaa siihen, että väestön jakautuminen alueellisesti muuttuu, eli esimerkiksi kaupungit ja kaupunkiseudut, ja erityisesti 5 kaupunkiseutua Suomessa, pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere, Jyväskylän seutu ja Oulu, vetävät sitten niin ihmisiä puoleensa. Toisaalta sen takia, että siellä esimerkiksi niille harmaantuville suomalaisille on paremmin palveluita saatavilla, ja toisaalta sitten sen vuoksi, että monet nuoremmatkin kokevat kaupunkiseutujen palvelutarjonnan parempana kuin maaseudulla. Eli väestö keskittyy kasvukeskuksiin hyvin pitkälti, ja se vaikuttaa sitten siihen, minkälaisia on elämisen mahdollisuudet maan muissa osissa. Yhteisölliset suhteet ja arvot on muutoksessa. Ollaan siirtymässä yhteisöllisyydestä yksilön vapauden ja yksilöllisyyden arvostamiseen. Tällaiset vanhat kollektiivit heikkenee ja uusia syntyy. Esimerkiksi järjestötoiminta, joka monessa suhteessa on ollut Suomessa hyvin pitkälti monien toimintojen hoitamisen taustalla, niin ei enää samalla tavalla houkuta ihmisiä, ja se vaikuttaa myöskin siihen, millä tavalla muun muassa turvallisuutta Suomeen tuotetaan. Työ subjektivoituu, ihmisten näkemys siitä, että mikä on työtä, mikä on arvostettavaa työtä, vaihtelee nykyisin huomattavasti enemmän kuin se vaihteli aiemmin. Kilpailu todellisista osaajista kiihtyy, tarkoittaa siis sitä, että jos on sellaisia huippuosaajia, jotka on jalostaneet sen oman osaamisensa jollain alueella selvästi keskimääräistä paremmaksi, niin he saavat aika usein määritellä sen oman työpanoksensa hinnan aika vapaasti. Eli tässä suhteessa jossain määrin muun muassa tämmöinen niin kuin perinteinen tasapaino, jossa niin kuin aiemmin nähtiin, että työnantaja on aina se vahvempi osapuoli ja työntekijä heikompi osapuoli, niin saattaa olla muuttumassa ja kääntymässä. Monet näistä tällä kalvolla olevista muutoksista heijastuu sitten siinä, että suomalainenkin yhteiskunta on hyvin voimakkaasti polarisoitumassa. Polarisoituminen tarkoittaa siis sitä, että yhteiskunta jakautuu kahtia. Se voi jakautua kahtia hyvätuloisiin ja varattomiin, hyväkuntoisiin ja huonokuntoisiin, itseään kehittäviin ja taantuviin, pärjääjiin ja syrjäytyneisiin. Ja jos katsotaan sitä, että millä tavalla tässä suhteessa Suomi on kehittynyt, niin näkymä on aika surkea. Eli vielä tuolla 1990-luvulla Suomi oli yksi maailman tasa-arvoisimmista, ellei tasa-arvoisin maa, mutta sen jälkeen tämä kahtia jakautuminen on edennyt hyvin voimakkaasti ja näyttää siltä, että niin suomalaisessa yhteiskunnassa ei välttämättä ole edes halua sitä kahtia jakautumiskehitystä hillitä. Eli pidetään tietyllä tavalla annettuna sitä, että yhteiskunta jakautuu kahtia. Ja se, mikä tässä on kaikkein pahinta, on se, että näyttää siltä, että eriarvoistuminen ja tämmöinen polarisoituminen alkaa jo lapsena. Puhutaan tämmöisestä Putnamin kuilusta, jolla tarkoitetaan ennen kaikkea rikkaiden ja köyhien välistä mahdollisuuksien kuilua. Suomi oli pitkään sellainen yhteiskunta, jossa muun muassa tällainen niin sanottu luokkaretkeily oli mahdollista. Eli käytännössä se tarkoitti sitä, että se, mihin yhteiskuntaluokkaan sinä satuit syntymään, ei määritellyt sitä, että missä yhteiskuntaluokassa sinä elämäsi vietät ja missä yhteiskuntaluokassa sinä sen elämän jälkeen kuolet, mutta nykyään tilanne on se, että se kuilu sen hyväosaisuuden ja huono-osaisuuden välillä alkaa olla jo niin leveä ja syvä, että sitä ei välttämättä pysty ylittämään ja hankkimaan itselleen niitä paremman elämisen mahdollisuuksia. Tämä liittyy hyvin pitkälti tämmöisen sosiaalisen pääoman käsitteeseen, joka tarkoittaa sitä, että aika paljon meidän pärjäämistä yhteiskunnassa määrää tällaiset luottamukseen perustuvat suhteet ja verkostot, jotka avittaa meitä eteenpäin. Ja ne luottamukseen perustuvat suhteet, verkostot, on toisaalta esimerkiksi meidän vanhemmilla, toisaalta meillä itsellämme, ja toisaalta ne vaikuttaa sitten siihen, että minkälaiseen yhteiskuntaan me sosiaalistutaan. Eli tämä Putnamin kuilu, sosiaalisen pääoman epätasainen jakautuminen ja sitä kautta niin kuin luottamuksen ehkä haurastuminen tietyssä määrin osassa yhteiskuntaa, yhteenkuuluvuuden väheneminen ja yhteiskunnallisen osallistumisen väheneminen on merkittävä ongelma suomalaisen yhteiskunnan näkökulmasta. Ja kaikki nämä muutostekijät, mitä tässä aiemmin on esitelty, niin muovaa yksilöiden arvomaailmaa ja yksilöiden maailmankuvaa. Puuttuisiko tästä jokin sellainen oleellinen muutostekijä, joka on viime aikoina varsinkin ollut mediassa paljon esillä? No, yllättäen kun tällä tavalla kysyn, niin kyllähän siitä puuttuu. Ja se muutostekijä, joka tähän nyt viime vuonna tuli lisää, on tämä korona. Eli maaliskuussa 2020, no tuossa sanotaan maaliskuussa 2020 alkanut koronaepidemia, se on ehkä siinä määrin väärin sanottu, että sehän alkoi jo tammikuussa, mutta realisoitui meille suomalaisille sitten viime vuoden maaliskuussa, niin sen uskotaan muuttavan työelämää pysyvästi. Ja se keskeinen muutos tulee siitä, että 16.3., jolloin valmiuslaki otettiin Suomessa käyttöön tiettyjen pykälien osalta, suunnilleen 1 000 000 suomalaista siirtyi suunnilleen yhdessä yössä etätyöhön. Ja etätyö oli siihen saakka ollut niin kuin hyvin pitkälti tämmöinen puheiden asteella oleva työnteon mahdollisuus, jota jotkut jonkin verran hyödynsivät, mutta sitten kun siirryttiin käytännössä koko kevääksi, valmiuslakihan lakkasi olemasta voimassa sitten kesäkuun alussa etätyöhön, niin huomattiin ikään kuin pakon edessä, että kuinka paljon asioita, jotka aiemmin tehtiin läsnä olevana ja jotka aiemmin katsottiin, että niin niitä ei voi tehdä millään muulla tavalla kuin läsnä olevana, voikin tehdä etätyössä, niin se ei varmaan se kokemus mene pois siinä vaiheessa, kun koronaepidemia hellittää, vaan suomalaiset jatkavat etätyön tai etätyö on ehkä huono sana, mobiilin ja monipaikkaisen tai hajatyön tekemistä tulevaisuudessakin. Se vaikuttaa siihen, että johtaminen muuttuu. Jos ajatellaan vaikkapa itseäni, niin mulla on esimies, jonka kanssa olen viimeksi ollut tekemisissä joulukuussa, kun kävin hänen kanssaan tavoitekeskustelun, mutta sitten niin kuin koko viime vuoden aikana niin en oikeastaan sen tavoitekeskustelun lisäksi niin esimiehen kanssa henkilökohtaisesti juurikaan ollut kontaktissa, vaan lähtökohtana oli se, että esimies luotti, että me hänen joukkueensa tehdään se homma, mikä meidän kuuluu tehdä, ja ilmeisesti ollaan onnistuttu tekemään, koska suurempia valituksia ei ole kuulunut. Ja tämä on ehkä sellainen niin kuin ajattelullinen muutos, joka ei ole niin voimakas yliopistossa organisaationa, kuin se saattaa olla jossain muualla. Eli se johtamisen muutos ja luottamuksen lisääntyminen on merkittävä muutos, joka tulee tästä koronaepidemiasta. Toisaalta etätyön lisääntyminen polarisoi työelämää entisestään. On paljon sellaisia työtehtäviä, joita ei yksinkertaisesti voi hoitaa etänä. Hoitotyötä ei voi tehdä etänä. Monia fyysisiä työtehtäviä ei voi tehdä etänä. Ja se jakaa ihmisiä kahtia sen mukaan, että mikä on heidän mahdollisuutensa tällä hetkellä esimerkiksi suojautua koronainfektiolta ja tulevaisuudessa, että millä tavalla he pystyvät sitten yhdistämään työtä, vapaa-aikaa, arjen toimintoja. Ja aina täytyy muistaa, että vaikka työ olisi sellaista, että sen pystyy tekemään etänä, niin osa työntekijöistä ei yksinkertaisesti hallitse etätyön välineitä ja menetelmiä. En tiedä, kuinka paljon olette tätä Teams, Zoom ja mitä näitä nyt on aikaa eläneet, mutta sielläkin näkyy ihan selvästi, että välillä olo on kuin spiritistisessä istunnossa, kun yritetään saada yhteyksiä milloin kenenkin, jolla on mikrofoni kiinni tai väärä mikrofoni valittuna ja niin edelleen. Ja tämä työnteon muutos ja etätyönteon lisääntyminen aiheuttanee todennäköisesti hyvin niin kuin dramaattisiakin muutoksia yhteiskunnassa, niin suomalaisessa yhteiskunnassa kuin globaalistikin. Ensinnäkin toimitilojen ja palveluiden kysyntä vähenee huomattavasti. Jos ajatellaan vaikkapa yliopistoa tällä hetkellä, niin meillä on 10 000 neliömetrejä tilaa Jyväskylässä, kallista tilaa, jotka on nyt olleet melkein vuoden käyttämättömänä. Ja sama tilanne on monilla yrityksillä, ja todennäköisesti tilanne on se, että kun siirrytään tämmöiseen etätyökulttuuriin, niin se tilan käyttö vähenee. Samalla vähenee palveluiden kysyntä, eli ravintolapalvelut, pienet kaupat, tällaiset. Eli kun ihmisten liikkuminen esimerkiksi kaupungilla vähenee työmatkojen vähentyessä, niin monet kauppaliikkeet ovat kärsimässä hätää. Liikenne vähenee. Jos ajatellaan vaikka Lufthansaa tai muita lentoyhtiöitä, niin niiden palveluiden kysyntä on vähentynyt yli 90%, ja merkittävä osa siitä kysynnän vähentymisestä johtuu siitä, että liikematkoja ei enää tehdä. Vapaa-ajan matkustus todennäköisesti elpyy sitten, kun korona-aika on ohi, mutta niin liikematkustamisen ja esimerkiksi konferenssimatkojen osalta niin paluuta entiseen ei varmaankaan ole. Kukaan ei enää jatkossa välttämättä halua lentää tunnin palaverin takia maailman ääriin, kun on opittu, että internetin kautta voi siirtää ääntä ja kuvaa. Ja kuitenkin esimerkiksi lentoyhtiöiden liikevaihdosta se liikematkustaminen muodostaa suurimman osan. Samoin se, missä suomalaiset asuu, saattaa muuttua pitkällä aikavälillä. Toi urbanisoituminen, kaupungissa asuminen saattaa tuntua jatkossa vähän vähemmän houkuttelevalta ajatukselta. Toisaalta sen takia, että kun pitää tehdä sitä työtä siellä kotona, niin ne neliöt siellä kaupungin keskustassa on huomattavasti kalliimpia kuin maaseudulla. Toisaalta sitten taas, kun on koettu tällainen pandemia ja tietyllä tavalla pelätty sitä, että keneltä sen infektion nyt saa, niin saatetaan muutenkin haluta muuttaa vähän väljemmille vesille. Ja silloin niin kuin ennen kaikkea näiden niin sanottujen kehyskuntien rooli on tulevaisuudessa varmaan huomattava. Olisiko tässä vaiheessa kysyttävää tai kommentoitavaa? Mikäli ei, niin jatketaan sillä tavalla, että katsotaan tuommoinen pieni videon pätkä. Olkaa tarkkoina, sillä videossa tulee lopussa materiaalia toisella kotimaisella kielellä. Eli siinä kysyttiin Vahola du Pomed, mitä puuhaat? Vi försvarar vänskliga rättigheter i de krigshärjade länderna. Puolustamme ihmisoikeuksia sotaa käyvissä maissa. Mikähän tämän videopätkän sanoma oli? Yritetäänpä nyt arvata sieltä jotain. Mitä Ruotsin puolustusvoimat halusi tällä videopätkällä sanoa? Voi kirjoittaa myöskin chattiin, jos ei halua puhua. No ei tunnu irtoavan mitään. Mä uskon, että tässä niinku taustalla oli sellainen ajatus, että haluttiin asettaa vastakkain tämän mainostajan, eli Ruotsin puolustusvoimien mielestä oleellinen ja tärkeä työ, ja sitten toisaalta sellainen työ, jota he pitivät vähemmän tärkeänä ja vähemmän ansiokkaana. Mutta niin tämä mainos oli monessa suhteessa musta vähän niinku riskaabeli. Ja siihen liittyen, että minkä takia se musta on riskaapeli, niin kysyn, että kukas tässä kuvassa on? No hän on Ronny Beck, tällainen tubettaja, ja se minkä takia musta toi mainos oli vähän riskaabeli on se, että niin siinä ehkä vähän semmoiset setä- ja täti-ikäiset ihmiset puhuivat nuoremmille ihmisille ja pyrkivät asettamaan vastakkain kahden eri kokemusmaailman asioita. Heidän mielestään toimiminen rauhanturvaajana tai jossain muussa tämmöisessä puolustusvoimallisessa ammatissa oli selkeästi parempi ja arvostettavampi tapa tehdä työtä kuin esimerkiksi Instagram-vaikuttajana, YouTube-vaikuttajana tai bloggaajana toimiminen. Toisaalta sitten taas niin kuin kohderyhmän näkökulmasta nämä kolme muutakin vaihtoehtoa saattaa olla ihan arvokkaita työnteon tapoja. Ja nyt seuraavaksi niin olisi teidän vuoronne pohtia sitä, että millä tavalla tämä työelämä on muuttunut. Eli teillä on muutama minuutti tuolla breakout-ruumissa aikaa pohtia sitä, että kun käytiin äsken läpi näitä työelämän muutoksia, niin millaisiin työtehtäviin ne muutokset ovat vaikuttaneet kaikkein eniten, millaisiin organisaatioihin ne muutokset on vaikuttaneet kaikkein eniten ja miten niihin muutoksiin pitäisi varautua ja ennakoida. Ja mä jaan nyt teidät noihin breakout-ruumeihin ja siellä voitte sitten muutaman minuutin ajan keskustella siitä, että mitä työelämän muutokset vaikuttavat ja mihin ne vaikuttavat. No niin, minkälaisia ajatuksia tuli mieleen? Millaisiin työtehtäviin työelämän muutokset eniten vaikuttavat?
No meillä tuli tuossa ainakin semmoisia ajatuksia, että tuo vertailtiin vaikka logistiikka-alaa ja hoitoalaa, niin siinä ne muutokset tulee olemaan niin kuin digitalisaation suhteen tässä varsinkin lyhyellä tähtäimellä näkyvämpiä nimenomaan logistiikka-alalla kuin vaikka hoitoalalla. Se hoitajan työ ei välttämättä tässä ihan lähiaikoina ole muuttumassa juuri miksikään, mutta siihen toki tulee digitaalisia komponentteja lisää. Kun sitten taas vertaa logistiikka-alaa, niin siellähän on jo joillain isoilla yrityksillä niin on automaattisia keräilyrobotteja ja tämmöisiä olemassa. Ja sitten tuohon varautumiseen ja reagoimiseen, niin oltiin oikeastaan vaan sitä mieltä, että ei niitä kannata niinku vastustaa, niitä muutoksia. Että se vaan hidastaa sitten sitä välttämätöntä, mikä tulee olemaan, että se digitalisaatio kasvaa kuitenkin tässä lähitulevaisuudessa joka alalla.
Miten yksilö, voisiko yksilö jollain tavalla varautua tai reagoida noihin muutoksiin? Tai mitä muuta?
Ehkä,
joo,
siis ehkä opettelemalla noita digitaalisia taitoja, sitten jos ei koe osaavansa niitä. Niin...
Joo.
Eli siis kehittämällä omaa digitaalista osaamista.
Kyllä. Mitäs muilla tuli mieleen vielä työtehtävistä ja organisaatioista, varautumisesta, reagoimisesta?
No, varmasti yksi asia, mikä on tässä ollut suuri muutos työelämässä, on ollut nimenomaan se muutos ja se muutostahti. Jos perinteisesti vielä muutama vuosikymmen sitten opiskeltiin ammattiin ja tehtiin sitä eläkkeelle asti, niin sitä tuskin tulee tapahtumaan jatkossa kovinkaan hallitsevasti ainakaan. Ja siihen nimenomaan pitää varautua, että uutta pitää oppia jatkuvasti ja ehkä kiihtyvällä tahdilla yksilötasolla.
Kyllä. Tulisiko muuta vielä mieleen? No mulla on ehkä semmoinen niin kuin keskeinen ajatus, mikä monessa mielessä on tullut tästä työelämän muuttumisesta, on se, että se vaikuttaa kaikkein eniten tämmöiseen monessa mielessä niin kuin mekaaniseen tekemiseen, siihen, että ihmiset niin kuin tekee jotain asioita, joissa niin tietyllä tavalla se tekemisen ympäristö säilyy hyvin niin kuin samanlaisena, tekemisen tapa säilyy samanlaisena. Eli niin sellaiset organisaatiot, joissa tehdään paljon tällaista, niin todennäköisesti siellä se digitalisaatio tulee muuttamaan sitä organisaation rakennetta. Toisaalta sitten taas, jos ajatellaan sitä, että keskeinen rooli tässä työelämän muutoksessa on myöskin sillä, että ne arvot ja asenteet ja maailmankuva muuttuu, niin mä väittäisin, että tällaiset hyvin hierarkkiset organisaatiot, tietyllä tavalla hyvin jäykät organisaatiot, niin saattaa jossain vaiheessa huomata olevansa sellaisessa tilanteessa, että ne eivät esimerkiksi tällaisen äärimmilleen individualisoituneen koulutetun työvoiman näkökulmasta olekaan enää kiinnostavia työpaikkoja. Ja se saattaa johtaa sitten helposti siihen, että se organisaation mahdollisuus toimia siellä markkinoilla heikkenee huomattavasti. Ja se, että miten noihin muutoksiin pitäisi varautua ja reagoida, niin toisaalta yksilöinä meidän pitää niin kuin ehkä tiedostaa se, että niin tämä meidän hankkima osaamisemme ei niin kuin välttämättä kanna koko sitä työuran loppua, ja meidän täytyy koko ajan olla valmiita uudistumaan ja keksimään uusia tapoja kehittää itseämme, mutta toisaalta sitten taas myöskin organisaatioiden pitää olla niin valmiita sitten muuttamaan sitä omaa organisaation rakennetta ja pyrkiä muuttamaan sitä organisaatiokulttuuria siinä määrin, kun se organisaatiokulttuurin muuttaminen on mahdollista. jos ajatellaan sen organisaation ja yksilön, käytännössä siis työntekijän suhdetta, niin sehän perustuu aina jonkinlaiseen sopimukseen. Ensinnäkin on tietenkin olemassa sellainen ihan niin kuin juridinen sopimus aika usein. Mulla esimerkiksi ja Pialla ja Sannalla on yliopiston kanssa voimassa oleva työsopimus siitä, että me tehdään työtä ja yliopisto maksaa meille palkkaa, mutta niin sitä juridista työsopimusta tärkeämpi on monessa suhteessa sellainen niin kuin, työn tekijän ja työnantajan välinen tämmöinen vapaaehtoinen ja kirjoittamaton sopimus, johon viitataan aika usein psykologisena työsopimuksena. Siihen niin kuin sisältyy ajatukset siitä, että mitä minä työn tekijänä odotan siltä työnantajalta ja mitä mä aion antaa sille työnantajalle. Ja sitten toisaalta, että mitä työnantaja odottaa saavansa multa ja mitä sitten mä faktisesti annan sille työnantajalle. Ja tämmöinen perinteinen työelämän malli, johon niin kuin esimerkiksi suomalainen sopimusjärjestelmä ja hyvin pitkälti suomalaisen yhteiskunnan yleinen ajattelu perustuu, on se, että niin työntekijän ja työnantajan välillä vallitsee tämmöinen jatkuva suhde, joka niin kuin tuottaa sille työntekijälle turvaa ja sitä kautta on työnantajan ja työntekijän välillä tämmöinen symbioottinen suhde, koska työntekijä sitten sen turvan vastineeksi sitoutuu siihen työnantajaan ja tuottaa sille työnantajalle paitsi työsuorituksia, niin myöskin tämmöistä lisäarvoa, jota se työnantaja voi sitten markkinoilla myydä. Mutta niin tämä on muuttunut viimeisten parinkymmenen vuoden aikana aika ratkaisevasti. Eli varsinkin tämmöisissä korkean jalostusarvon ammateissa, tietotyössä ja muualla, jossa niin kuin vaaditaan huomattavan korkeaa osaamista ja korkeaa koulutusta, niin tilanne on ajautunut siihen, että molemmilla osapuolilla, niin työnantajalla kuin työntekijälläkin, on selvästi aiempaa matalammat odotukset pitkäaikaista työsuhdetta kohtaan. Eli ajatus on se, että työntekijöiden katsotaan olevan tietyllä tavalla velvollisia ottamaan vastuu omasta urastaan, ja jonkin tietyn organisaation sijasta sitoudutaankin tehtävään, työhön, ammattiin tai johonkin itse määriteltyyn rooliin. Ja se näkyy hirveän selvästi, jos katsotaan esimerkiksi sitä, että millä tavalla ihmiset kuvaa itseään, sanotaan vaikkapa LinkedInissä, joka on tällainen niin kuin työelämän verkostoitumispalvelu. Ei siellä niin kuin se kuvaus ole se, että olen Jyväskylän yliopiston lehtori, vaan siellä niin kuin kuvataan sitä ihan eri tavalla, lähtien siitä omasta yksilöllisestä kokemuksesta siitä, että mikä minä olen. Minä kuvaan toki olevani opettaja ja tutkija, mutta mä en liitä sitä niin kuin millään tavalla siihen organisaatioon, joka maksaa pääosaa mun palkasta. Ja usein tällaisessa tilanteessa työsopimuksetkin on erilaisia kuin ennen. Eli ne on lyhyitä, tehtävä- tai tilannekohtaisia, ja ne pysyy voimassa niin kauan, kun se työntekijä pystyy tarjoamaan sille työnantajalle jotain tärkeää työpanosta. Ja tähän liittyy se työntekijän velvollisuus huolehtia siitä, että hän pystyy tarjoamaan niitä lisäpanoksia työnantajalle. Eli hän kehittyy sillä tavalla, että hän on niin kuin vuodesta toiseen työnantajalle jollain tavalla hyödyllinen ja kykenevä tuottamaan sitä lisäarvoa. Ja tämä on sellainen lähtökohta, että tämä niin kuin saattaa entisestään voimistaa sitä työelämän polarisoitumiskehitystä, koska haluttiin me myöntää sitä tai ei, niin tosiasia on, että kaikilla ei ole samanlaisia niin kuin esimerkiksi itsensä kehittämisen ja kouluttautumisen mahdollisuuksia. Ei ole toisaalta taloudellisia mahdollisuuksia, eikä sitten välttämättä semmoisia henkisiä resursseja. Ja he helposti sitten saattaa tällaisessa sinällään niin kuin aika voimakkaastikin kilpailullisessa työmarkkinassa niin sitten joutua aiempaa huonompaan asemaan. Työntekijän näkökulmasta tilanne on se, että työntekijät odottaa työnantajalta hyvin tämmöisiä mielenkiintoisia ja tärkeitä työtehtäviä. Tämä on entisestään korostunut, kun ollaan menty eteenpäin tämmöisissä niin sanotuissa kirjainsukupolvissa, joista puhutaan kohta tarkemmin. Eli ehkä aavistuksen ikääntyneimmät, muun muassa ikäluokkaan kuuluvat henkilöt on saattaneet olla kärsivällisempiä niitä mielenkiintoisia ja tärkeitä työtehtäviä odottaessa, mutta sitten taas nuoremmilla ikäluokilla niin on selvästi tämmöinen niin kuin palo siihen, että halutaan niin kuin heti johonkin semmoiseen omasta näkökulmasta kiinnostavaan ja tärkeään tehtävään. Ja toisaalta siihen liittyy sitten se, että niin halutaan myöskin aika paljon vapautta, eli vapauksia ja mahdollisuuksia suorittaa ne työtehtävät parhaaksi katsomallaan tavalla, parhaaksi katsomaan aikaan ja parhaaksi katsomassa paikassa. Samoin työntekijät odottaa nopeaa palkitsemista, eli esimerkiksi urakiertoa, ja sellaisissa organisaatioissa, jotka niin on niin kuin jotenkin niin hierarkkisesti rakennettuja, että se nopea urakierto ei ole mahdollista, mitä saattaa muodostua ihan oikeaksi ongelmaksi. Ihan tämmöinen niin kuin konkreettinen esimerkki tästä on se, että niin esimerkiksi puolustusvoimissa on paljon upseereita, jotka kokee tämän nykyisen systeemin, jossa niin ensin käydään 3 vuotta kadettikoulua, sitten ollaan 4-5 vuotta varusmiesten kouluttajana, sitten käydään 2 vuotta maisterikurssia ja sitten hengaillaan useampi vuosi jossain niin kuin tehtävässä ja sen jälkeen mahdollisesti päästään esiupseerikurssille ja yleisesikuntaupseerikurssille ja sitten päästään siihen tietyllä tavalla niin kuin ehdottomaan asiantuntijarooliin, niin se koetaan se kehitys huomattavan paljon liian hitaana ja se saattaa vaikuttaa sitten siihen, että ketkä loppujen lopuksi sinne ajautuvat tai hakeutuvat töihin. Toisaalta yliopisto on aivan vastaava organisaatio. Mehän ollaan ihan yhtä hierarkkinen ja yhtä tietyllä tavalla formaalisti säädelty työyhteisö, vaikkei se välttämättä ulospäin siltä näytäkään. Eli se, että pääsee sinne korkeimman asiantuntijuuden positioihin, niin se tyypillisesti edellyttää semmoista 10-15 vuoden puurtamista ja välttämättä kaikki ei niin kuin ole siihen valmiita. Toisaalta sitten myöskin työnantajat on aika erikoisessa tilanteessa, eli työnantajan pitää nykyään markkinoida itseään entistä aktiivisemmin, toisaalta pitääkseen kiinni niistä hyvistä työntekijöistä ja toisaalta saadakseen uusia hyviä työntekijöitä, eli ei ole työnantajillakaan helppoa. No, tämä työmarkkinoiden muutos voidaan niin kuin nähdä myöskin tämmöisenä uuden työn ja vanhan työn oikeastaan niin kuin vuorovaikutuksena tai siirtymisenä vanhasta työstä uuteen työhön. Ja jos sitten ajatellaan sitä, että mitä määreitä voisi liittyä vaikka siihen vanhaan työhön, niin ensinnäkin vanhaan työhön liittyy rakenteet ja hierarkiat. Eli on olemassa selkeä hierarkkinen rakenne, jossa on esimiehiä ja alaisia, ja näiden välillä on käskyvaltasuhteita. Lineaarista. Työtehtävät seuraavat lineaaristi toisiaan, ja työ jakautuu ajallisesti tasaisesti, ja on olemassa sitten tämmöinen työajan käsite. Suoritukset on työtä, jossa tehdään suorituksia, ja niitä suorituksia sitten usein arvioidaan, ja tavoitteet asetetaan tyypillisesti ylhäältä päin, eli kerrotaan sille oman aikansa tai oman aikamme Stahanoville, että kuinka paljon kuvannollisesti pitää sitä kivihiiltä kaivaa ja millä tavalla se kivihiilen kaivu pitää noin niin kuin laadullisesti onnistua. Ja sitten tämä palkkatyön merkitys, eli palkka on keskeinen työnteon motivaatiotekijä. Nämä kaikki liittyy siihen tietyllä tavalla vanhan maailman työhön. No mitä sitten taas on niitä muutoksia, joita on tulossa? Ensinnäkin se, että niin yhä vähemmän tehdään sitä rutiininomaista työtä, sellaista työtä, jonka voisi mahdollisesti tehdä jokin kone. Yhä enemmän siirrytään yrittäjämäiseen toimintatapaan ja epätyypillisiin työsuhteisiin. Perinteinen palkkatyö vähenee. Puhutaan tämmöistä prekariaatista, jossa niin kuin sitä omaa osaamista myydään aina niille toimijoille, jotka sitä kulloinkin on valmiita ostamaan. Jos ajatellaan vaikkapa yliopistoa, niin teille ei välttämättä näyttäydy se, että esimerkiksi yliopisto tietyllä tavalla toimii näin, kun se ostaa vaikkapa tuntiopetusta. Eli on meitä, joille maksetaan kuukausipalkkaa siitä, että me opetetaan ja tehdään hallintotyötä ja muuta, mutta sitten yhä enemmän opetusta ostetaan tuntiopetuksena, jolloin siltä markkinoilla toimivalta asiantuntijalta ostetaan vaikka tietty kurssi, jonka hän tulee yliopistolle sitten pitämään. Verkostomaisuus, erilaiset parvet, joissa toimitaan, on tyypillistä myöskin tälle uudelle tavalle tehdä työtä. Käytännössä tarkoittaa siis sitä, että joku saattaa osata ohjelmoida, joku saattaa osata markkinoida, joku osata visuaalista suunnittelua, joku osaa juridiikkaa, ja kun he sitten yhdistävät voimansa, niin he pystyvät yhdessä tarjoamaan vaikka verkkokauppojen suunnittelua. Ja tämä liittyy siihen, että hyvin usein niin tällaiset spontaanit, ketterät toimintatavat on välttämättömiä, että pystyy tuossa nykyisessä markkinassa selviämään, eli prosesseja kehitellään lennossa, kumppaneita haetaan lennossa, ja sitä kautta pystytään sitten tarjoamaan kulloisellekin asiakkaalle sitä, mitä se asiakas tarvitsee. Mobiilista ja monipaikkaista työstä on puhuttu jo paljon, ja sitten jos ajatellaan sitä, että millä tavalla nämä niin kuin noin yhteensä vaikuttaa, niin työelämälle on tulevaisuudessa, ja itse asiassa hyvin suuressa määrin jo tällä hetkellä, luonteenomaista tämmöinen arvaamattomuus, muutosherkkyys ja kaos. Jatketaan taas pienellä videopätkällä, eli katsotaan uutisista juttu siitä, millä tavalla työelämä on muuttunut tässä viimeisten vuosien aikana.
Robotit tekevät nyt vaikkapa yksinkertaista kokoonpanotyötä tehtaissa, mutta tulevaisuudessa ne voivat hoitaa osan asiantuntijoidenkin tehtävistä. Riskinä on, että työelämä polarisoituu, eli joidenkin työstä tulee yhä mielenkiintoisempaa ja toiset joutuvat tekemään tylsiä töitä huonommilla ehdoilla. Kysymme asiantuntijoilta työelämän trendeistä vuodelle 2021.
Tekoäly vie tulevaisuudessa osan asiantuntijoidenkin töistä. Esimerkiksi lääkärin tai juristin töissä loogista päättelyä vaativat tehtävät hoituvat tulevaisuudessa koneellisesti. Ihmisen osaksi jää se, mihin kone ei pysty. Kriittinen ajattelu, luovuus ja vuorovaikutus. Työnkuvat muuttuvat ja se voi osaltaan lisätä työelämän kahtiajakautumista.
On niitä töitä, missä se tekoäly tukee sitä työntekoa sillä, että se ihmisen tekemä työ muuttuu mielenkiintoisemmaksi, todennäköisesti vielä paremmin kompensoidummaksi, mutta samaan aikaan sitten tavallaan semmoisella tavallaan niin ei-koulutetulla työvoimalla tai ihmisten, joiden koulutus on väärä nykyisin tarpeessa nähden, niin on vaikeampi ja vaikeampi löytää niitä työpaikkoja.
Pärjätäkseen tulevaisuuden työelämässä täytyy osata viestiä, työskennellä tiimissä toisten kanssa ja johtaa itseään.
Ei olekaan välttämättä esimiestä, joka kertoo, mitä pitää tehdä, vaan pitää enemmän ottaa itse vastuuta siitä, että mitkä ovat relevantteja päämääriä, miten priorisoidaan eri tehtävien välillä, miten aikataululta ja pidetään huolta, että pidetään niistä aikatauluista.
Etätöissä voi olla helpompi keskittyä kuin työpaikalla, mutta toisaalta moni kaipaa työkaverin seuraa. Tulevaisuudessa entistä useampi voi yhdistää työpaikalla ja kotona työskentelyn parhaat puolet, sillä etätyö on tullut jäädäkseen, sanovat Ylen haastattelemat työelämän asiantuntijat. Työpaikalla työskentelyssä korostuu jatkossa yhdessä tekeminen ja vuorovaikutus.
Me tarvitaan jatkossa sellaiset tilat toimistolla, mihin me voidaan tulla kohtaamaan toisia. Semmoiset tilat, missä pystytään hyvin tekemään sitä yhteistyötä niin siellä niin, että me ollaan kaikki läsnä ja saadaan niitä semmoisia epämuodollisia kohtaamisia, missä syntyy innovaatioita, mutta myös sitten, että me pystytään olemaan sieltä hyvin yhteydessä muualle maailmaan ja ehkä muihin toimipisteisiin.
Etätyökaverit voidaan tulevaisuudessa tuoda lähemmäksi esimerkiksi virtuaalitodellisuuden avulla.
Onko se lasit päässä? Niin. Onko se tavallaan niin kuin isoja seinäpintoja, missä se niin kuin maailma yhtyy sinne muualle. Niin. Mutta se, että joka tapauksessa päämääränä siinä se semmoinen, että mä pystyn kokemaan sen osallisuuden tunteen, että mä pystyn vaikuttamaan yhtä paljon, olen mä sitten läsnä tai onko mä sitten kotona tai jossain kolmannessa paikassa.
Oxfordin yliopisto teki tässä muutama vuosi sitten sellaisen arvion tai tutkimuksen, jota Suomessa sitten jatkoi Suomen itsenäisyyden juhlavuoden rahasto Sitra. Ja siinä tutkimuksessa pohdittiin sitä, että mitkä ammatit todennäköisesti katoavat ja mitkä ammatit todennäköisesti säilyvät, kun työelämä ja tapa tehdä työtä muuttuvat. Osaatteko yhtään arvata, että mikä olisi sellainen ammatti, joka kaikkein varmimmin säilyy sekä tämän Oxfordin yliopiston että Sitran tekemän tutkimuksen mukaan? No, molempien tutkimusten mukaan varmimmin säilyvä ammatti on opettajan ammatti, ja se oli toki niin kuin esimerkiksi allekirjoittaneen näkökulmasta miellyttävä uutinen. Mutta se, että ammatti sinällään säilyy, niin sehän ei tarkoita, että se ammatti säilyisi sellaisena, kun se on ollut aikaisemmin. Ja siitä niin kuin tämä vuosi on tosi, tosi hyvä osoitus. No jos sitten tiivistetään sitä, että minkälaista on se uusi työ tai työnteko niillä uusilla työmarkkinoilla, niin tällainen purskeisuus, joka niin kuin käytännössä tarkoittaa sitä, että työ, eivätkä sitä kautta niin kuin myöskään tulot jakaudu ajallisesti tasaisesti, niin on varmasti niin kuin ehkä sellainen kaikkein oleellisin määrittävä tekijä tämmöisessä prekaarissa työnteon tavassa. Samoin sitten joustavuus, jossa sekä työntekijä että työnantaja joutuvat joustamaan, niin määrittää työtä tulevaisuudessa, eli vahvemman osapuolen rooli vaihtelee aina suhteittain. Välillä saattaa olla, että se työntekijä on se suhteen vahvempi osapuoli, pystyy määrittelemään niitä työnteon ehtoja enemmän kuin se työnantaja. Välillä sitten taas se työnantaja on se, joka käskee, millä tavalla työ tehdään ja mitä siitä maksetaan. Sitten tämä monta pientä uraa, se niin kuin varmasti näkyy jatkossa yhä voimakkaammin. Samalla työntekijällä voi olla useita eri professioita ja useita eri positioita, ja välillä sitten niin kuin niiden niin kuin sekoittuminenkin on vähän niin kuin mahdollista. Eli niin kuin jos ajatellaan vaikkapa itseäni, niin itseltäni tunnistan nyt tällä hetkellä ainakin 3 erilaista tämmöistä professiota kautta positiota, jotka niin kuin tätä mun työuraa määrittelee. Niistä puhun sitten ehkä maanantaina tarkemmin. Sitten verkostot on oleellinen osa. Työtä tehdään yhä useammin formaalien organisaatioiden ulkopuolella. Toisaalta sitten taas se työllistyminen tai työllistyvyys hyvin pitkälti linkittyy siihen, että minkälaisia verkostoja meillä on. Ja tähän liittyen niin normaalisti on tässä vaiheessa todennut, että kun katsotte ympärillenne, niin teidän tulevaisuutenne kannalta tärkeimmät ihmiset istuvat teidän ympärillänne, mutta nythän se ei pidä paikkaansa, koska te kaikki istutte, missä istutte, ja teidän ympärillänne ei todennäköisesti istu teidän opiskelutoverinne. Ja tämä on niin kuin siinä mielessä tosi, tosi merkittävä tilanteen muutos, että jos ajatellaan esimerkiksi näitä Yhdysvaltain huippuyliopistoja, Ivy League-yliopistoja, niin kuin taisi tuolla yliopistoluennolla ollakin puhetta, niin siellähän esimerkiksi lukukausimaksuista on nyt vaadittu alennusta sillä perusteella, että kun niihin huippuyliopistoihin tai yleensä yliopistoihin mennään paitsi sen oppimisen ja opin takia, niin myöskin luomaan niitä verkostoja, niin nyt korona-aikana niitä verkostoja ei pystytä samalla tavalla luomaan, ja opiskelijat niissä maksullisissa yliopistoissa kokevat, että he eivät saa samalla tavalla vastinetta rahalleen, kun he saivat aiemmin, kun siellä luentosalissa, kahviloissa, käytävillä pystyi verkostoitumaan ja hankkimaan sellaisia kontakteja, jotka sitten esimerkiksi sitä työllistyvyyttä olivat omiaan parantamaan. Kokeilemista, omaa paikkaansa ja omia reittejään joutuu etsimään. Aika usein joutuu toimimaan sen oman mukavuusalueen ulkopuolella, eli tekemään sellaisia tehtäviä, joista nyt ei välttämättä ole ihan niin kuin varma, että onko tämä se, missä mä olen kaikkein paras. Mutta toisaalta sitten taas se mahdollistaa sen kehittymisen ja myöskin sen niin kuin oman osaamisalueen laajentamisen. Ja sitten tulee näitä uusia merkityksiä, eli uusia tapoja ajatella sitä, mitä työ on. Työ ei ole enää sitä, että rakennetaan aitaa, rakennetaan taloja, kaivetaan ojaa tai istutaan päivä toimistossa, vaan se voi olla niin kuin hyvin erilainen eri yksilöillä, ja meidän tietyllä tavalla täytyy hyväksyä ja ymmärtää se, että se yksilöiden näkemys siitä työstä vaihtelee yksilöittäin voimakkaasti. Olisiko tässä vaiheessa kysyttävää tai kommentoitavaa? No mikäli ei, niin siirrytään pikkusen tuonne työelämän todellisuuteen ja siihen, että millä tavalla ihmisen työllistyvyys muotoutuu, ja aloitetaan se keskustelu puhumalla näistä kirjainsukupolvista. Kirjainsukupolvet on tällaisia niin kuin osittain markkinatutkimuksen, osittain sosiologiaan liittyviä ryhmiä, joilla niin eri syntymäkohortteihin kuuluvia ihmisiä länsimaissa on pyritty jaottelemaan, ja heitä kuvataan sitten kirjaimilla. Esimerkiksi tuo X-sukupolvi, johon itse kuulun, niin se oli ensimmäinen tällainen kirjain sukupolvi, jossa niin kuin havaittiin, että se sukupolvi toimii selvästi eri tavalla kuin se sitä X-sukupolvea edeltänyt sukupolvi. X-sukupolvelle tämmöisiä sukupolvikokemuksia olivat Suomessa muun muassa Neuvostoliiton romahtaminen, Berliinin muurin murtuminen, Yhdysvaltain nousu supervallaksi, hyvinvointivaltio ja lama, mutta sitten taas toisaalta niin kuin hyvin voimakas globalisaatio. Eli niin kuin on sanottu, että meidän sukupolvelle keskeistä on se, että kun me koettiin, meidän sukupolvi koki hyvin voimakkaasti 90-luvun alun suuren laman, josta teillä ei todennäköisesti suurimmalla osalla ole minkäännäköistä muistikuvaa, koska ette olleet silloin olemassakaan, niin meidän tämmöinen tulevaisuuden usko muuttui siinä ihan erilaiseksi. Mutta toisaalta sitten taas se, että meidän sukupolven aikana on tullut käyttöön monia teknologioita, on alettu matkustella, niin me ollaan taas sitten koettu monia sellaisia murroksia, jotka on vaikuttaneet siihen, millä tavalla me nähdään maailmaa. No Y-sukupolvi, joihin viitataan aika usein myöskin milleniaaleina tai diginatiiveina, on se sukupolvi, joka on käytännössä kasvanut koko ajan uuden viestintäteknologian parissa. Heille niin kuin internet ja vastaavat teknologiat on aina ollut luonnollinen osa arkea. He on hyvin vapaamielisiä, kansainvälisiä, mutta toisaalta samalla myöskin tämmöisiä perhe- ja yksilökeskeisiä ja ilmaisevat itseään pääasiassa kuluttamalla. Ja sitten Z-sukupolvi, johon uskoisin teistä suurimman osan kuuluvan, niin on sellainen sukupolvi, joka on syntynyt tähän ubiikkimaailmaan, eli maailmaan, jossa teknologia on kaikkialla, ja Z-sukupolvelle sanotaan olevan luonteenomaista tämmöinen passiivinen individualismi, eli sitä omaa yksilöllisyyttä ei välttämättä tuoda samalla tavalla aktiivisesti esille, kun sitä tuotiin esimerkiksi tuolla aiemmissa sukupolvissa, vaan sitä tuodaan vaikkapa sosiaalisen median toiminnassa ja vastaavassa esille. Ja nyt kun on tutkittu sitten sitä, että millä tavalla nämä sukupolvet toimii työelämässä, niin erityisen kiinnostuneita on oltu siitä, että millä tavalla toi Y-sukupolvi, eli ne, jotka on tällä hetkellä 25-40-vuotiaita, eli näitä milleniaaleja ja diginatiiveita, niin millä tavalla he ovat muuttaneet sitä työelämässä noudatettua tietyllä tavalla koodekkia, millä tavalla he toimivat työelämässä suhteessa työnantajaan, toisaalta sitten suhteessa muihin. Ja Y-sukupolven liittyen niin on huomattu se, että ensinnäkin Y-sukupolvea tämä hidas päätöksenteko turhauttaa. Työpaikan vaihtaminen ei ole vaikeaa, jos ei vaihda. Voi leimautua luuseriksi. Y-sukupolvi hyvin helposti kyseenalaistaa vanhat toimintatavat. Muutos on heille keskeinen tavoite. Oma mielipide sanotaan rohkeasti ääneen, eli sitä kynttilää ei todellakaan pidetä vakaan alla. Työssä pitää viihtyä, työllä pitää olla tarkoitus, ja samaan tapaan työ ei ole koko elämä, eikä se saa uuvuttaa. Ja kun Y-sukupolvi on tällainen hyvin itsenäinen, hyvin suorasanainen ja avoin, niin myöskin johtajilta vaaditaan aika paljon. Eli palautetta, myös julkista palautetta ja suoraa puhetta odotetaan, ja johtajan tehtävänä ei olekaan oikeastaan johtaa, vaan ennen kaikkea luoda mahdollisuudet sille työntekijän kehittymiselle siinä omassa työtehtävässä. Ja niinpä johtajan tärkeimmät ominaisuudet Y-sukupolvea johtaessa on valmiudet tiimityöhön, valmiudet ajatella systemaattisesti, kyky jakaa vastuuta ja delegoida, kyky luoda hyvää ilmapiiriä yhteisenkin tiimiin ja kyky luoda inspiroiva innovaatioille otollinen ilmapiiri. Tämä on hirveän helppo sanoa, että tämmöinen sen johtajan pitää olla. Mutta se, mikä tässä on haasteena, on se, että monet meidän organisaatiot edelleen toimii sillä tavalla, että siihen johtajapositioon meritoidutaan sen organisatorisen historian kautta, joka tarkoittaa siis sitä, että kun Y-sukupolvi on töissä, niin sen Y-sukupolven esimiehenä toimii todennäköisesti X-sukupolveen kuuluva henkilö tai mahdollisesti jopa vielä vanhempi henkilö. Ja silloin niin kuin tämä sukupolvien välinen niin kuin epäyhteensopivuus saattaa helposti aiheuttaa ongelmia. Z-sukupolven eli 96 ja sen jälkeen syntyneiden henkilöiden niin kuin toiminnasta työelämässä ei vielä ole hirvittävästi tai oikeastaan lainkaan tämmöistä niin kuin tutkittua tietoa, koska Z-sukupolven nuorimmat edustajat on tällä hetkellä 24-vuotiaita. Ja yleensä nämä tällaiset sukupolven työelämäkäyttäytymiseen, työelämä sopeutumiseen liittyvät tutkimukset on tehty nimenomaan näissä tämmöisissä tietointensiivisissä organisaatioissa, ja nyt tällä hetkellä tilanne on se, että ensimmäiset Z-sukupolveen kuuluvat alkaa siirtyä töihin näihin organisaatioihin, ja mä väittäisin, että noin 5 vuoden päästä meillä alkaa olla sitten sellainen tilanne, että tässäkin kalvossa, jos sitä lehtori silloin vielä täällä jollain tavalla käyttää, niin käydään läpi sitä, että millä tavalla se Z-sukupolvi toimii siellä töissä. Ja se heidän toimintatapaansa kauhisteleva sukupolvi alkaa sitten olla jo tuota Y-sukupolvea ja X-sukupolvia sitä vanhemmat, niin on siirtynyt vielä niin kuin enemmän piippuhyllylle katsomaan sitä, että mitä organisaatiossa tapahtuu. No organisaatioissa, varsinkin semmoisissa suuremmissa organisaatioissa, tämä sukupolvien vaihtelu kyllä tiedostetaan, ja se näkyy muun muassa sitten siinä, että millä tavalla niille sukupolville esimerkiksi halutaan viestiä.
We all have goals. The question is, how do we achieve them? And what drives us? We want to blaze new trails. So we go where there are no roads. We dare to be the first to make mistakes. So we can be the first to know that they are mistakes. We take on problems that have no patented solution. Until we patent the solution. We create space for realizing potential. Because big ideas deserve big opportunities. The world belongs to those who broaden their own horizons. Us. Daimler.
Tämä oli siis saksalaisen Daimler-konsernin rekrytointivideo. Tämä on siinä mielessä mun näkökulmasta mielenkiintoinen rekrytointivideo, että olen itse ollut tässä kyseisessä konsernissa vähän reiluna 20-vuotiaana töissä tuolla 90- ja 2000-luvun vaihteessa. Ja täytyy kyllä sanoa, että en tästä videosta tunnista sitä organisaatiota, jossa itse Stuttgartissa olin töissä. Se oli silloin äärimmäisen hierarkkinen, äärimmäisen vanhanaikainen organisaatio, jossa kaltaiseni markkinointiharjoittelijan asema oli jokseenkin mitätön. Hissillä ei päässyt joka kerrokseen, ja ruokasalikin, missä kävi syömässä, piti valita sen oman organisatorisen aseman mukaan. Nyt niin tilanne on varmaan Daimlerillakin aika lailla muuttunut, sillä jos mietitään sitä, että mitä tässä mainoksessa sanottiin, niin tässähän tulee hyvin tällaisia niin kuin omaan kehittymiseen ja omaan urasuunnitteluun liittyviä väittämiä. Ja keskeinen asia, mitä siellä sitten sanotaan, että Daimler on sellainen organisaatio, joka uskoo siihen, että maailma kuuluu niille, jotka ovat valmiina laajentamaan omaa näkemystään ja omaa horisonttiaan. Mutta tässäkin hyvin voimakkaasti tässä mainosvideossa tai rekrytointivideossa ja sen väittämissä korostetaan nimenomaan sitä omaa kehittymistä, omaa tekemistä ja omaa osaamista. Ja itse asiassa niin tästä päästään siihen, että mikä on niinku se keskeinen asia, joka liittyy akateemisen työllistyvyyteen. Ja se keskeinen asia on se, että minkälaisia metakompetensseja, eli niin sanottuja työelämätaitoja, sillä akateemisella on. Tietenkään ei niin pitäisi oikeasti sanoa näin, mutta monessa suhteessahan niin kuin me yliopistossa ei mitään niin kuin semmoista konkreettista tai kovin hyödyllistä konkreettista pystytä opettamaan, vaan niin kuin siellä edellisellä kerralla olleessa videossa todettiin, niin suuri osa siitä konkreettisesta tiedosta, jonka me opetamme teille teidän yliopisto-opintojenne aikana, niin on jo vanhentunut siinä vaiheessa, kun te sitten suuntaatte sinne työelämään. Ja sen takia niin kun yliopisto-opinnoissa hyvin pitkälti nykyään pyritäänkin opettamaan ja valmentamaan opiskelijoita nimenomaan näiden metakompetenssien eli työelämätaitojen suhteen. Koska ne metakompetenssit, jotka on tällaisia intuitiivisia taitoja, joiden avulla yksilö voi niin kuin omaa toimintaansa suunnitella, ohjata, valvoa ja niin edelleen, niin on niitä, jotka keskeisesti vaikuttaa siihen yksilön menestykseen siellä työmarkkinoilla. Ja tässä on tällainen taulukko, jossa niin kuin vasemmalla on näitä työelämän trendejä ja oikealla on sitten niitä metakompetensseja ja työelämätaitoja, joilla niihin työelämän trendeihin voi tietyllä tavalla vastata. Siellä on nämä digitaidot, medialukutaito, kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisutaito, kieli ja kulttuuriosaaminen, suvaitsevaisuus, eettisyys, sopeutuvaisuus, kyky oppia, kyky reflektoida, kyky olla joustava, proaktiivinen, aloitteellinen, toimia yrittäjämäisesti, kyky viestiä, kyky esiintyä, kyky toimia yhteistyössä, kyky tehdä korkean asteen ajattelua, olla innovatiivinen, mutta sitten toisaalta kyky olla myöskin luotettava ja täsmällinen. Ja jos ajatellaan sitä, että millä tavalla yliopisto-opintoja organisoidaan, niin kun alkaa pohtia sitä, että minkälaisia työmuotoja on, niin nämä hyvin pitkälti nämä meidän työmuodot liittyy nimenomaan näiden työelämätaitojen metakompetenssien opettamiseen. Hirveän usein kuulee valitusta siitä, että minkä takia melkein joka opintojaksolla on vaikkapa ryhmätyö. No se liittyy siihen, että näitä tällaisia yhteistyötaitoja, kommunikaatiotaitoja, niitä tulevaisuudessa tarvitaan. Minkä takia ei saa valita itse ryhmää? No sen takia, että tulevaisuudessakaan sitä omaa työryhmäänsä ja työyhteisöä ja tai sitten niitä ryhmiä, joissa tekee jotain muuta, ei saa valita, vaan tarvitaan niitä rajanylitystaitoja, kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Minkä takia pitää esityksiä? Tarvitaan esiintymistaitoja, pitää osata viestiä ja niin edelleen. Minkä takia on määräaikoja? Tarvitaan luotettavuutta, täsmällisyyttä ja niin edelleen. Eli itse asiassa suurin osa siitä semmoisesta niin kuin sitä yliopistoissa opetettavaa konkreettista aineesta, tietyllä tavalla kehystävästä tekemisestä, liittyy nimenomaan siihen, että niiden tavoitteena on niiden työelämätaitojen opettaminen. Koska tämä liittyy keskeisesti tähän työllistyvyyden käsitteeseen, joka tarkoittaa sitä, että jokaisella yksilöllä on tämmöinen yhdistelmä kykyjä, tietoja ja taitoja, joiden avulla hän löytää töitä ja pysyy töissä ja etenee työurallaan. Ja tätä ei saa sotkea niin kuin missään tapauksessa työllistymiseen, joka on hetkeen sidottu tapahtuma, tarkoittaa sitä, että joku saa työpaikan, vaan työllistyvyys on semmoinen niin kuin yksilön ominaisuus, joka takaa sen, että niitä työllistymisiä tapahtuu toinen toisensa jälkeen. Ja yliopisto-opintojen ja tämmöisen työllistyvyyden suhde on puhuttanut tosi pitkään, eli on niin kuin käyty keskustelua siitä, että onko yliopistojen tavoitteena valmistaa opiskelijoita työelämään, vai onko yliopistojen tavoitteena tämmöinen henkilökohtainen älyllinen sosiaalinen kehittyminen ja akateemisen tiedon lisääntyminen. Ja mun mielestä niin kuin tämä keskustelu on siinä mielessä vähän niin kuin harha poluilla, että ne ei ole millään tavalla niin kuin toisiaan poissulkevia tavoitteita, vaan itse asiassa nimenomaan tämmöinen niin kuin sivistysyliopiston ajattelun mukainen tämmöinen niin kuin oppimaan oppiminen ja sivistyksen tarjoaminen johtaa siihen, että ne opiskelijat valmistuttuaan on huomattavasti helpommin työllistyviä. Itä-Suomen yliopistossa on tehty tämmöinen malli, joka kuvaa sitä, että mikä vaikuttaa siihen opiskelijan työllistyvyyteen. Siellä on ensimmäisenä toi koulutusala, eli ollaanko tämmöisellä professioalalla vai generalistialalla. Professiotutkinto tarkoittaa tutkintoa, joka valmistaa suoraan tiettyyn ammattiin. Eli esimerkiksi vaikkapa lääkäri on tämmöinen ammatti, johon opiskellaan yliopiston professiotutkinnossa. Suurin osa yliopistojen tutkinnoista on kuitenkin generalistitutkintoja, ja suurin osa meidän tiedekunnan tutkinnoista on generalistitutkintoja. Tietyllä tavalla voisi sanoa, että oikeastaan kaikki meidän tutkinnot on generalistitutkintoja, vaikka koulutusteknologiasta valmistuukin opettajan ammattiin. Opintoihin käytetty aika vaikuttaa siihen työllistyvyyteen. Tässä suhteessa kannattaa olla keskikastia. Liian nopeasti valmistuminen heikentää työllistymistä ja liian pitkään yliopistossa roikkuminen heikentää työllistymistä. kaikkein oleellisimmat työllistyvyyteen liittyvät ominaisuudet on tuossa keskellä olevassa lootassa, jossa on nämä työllistymisominaisuudet, työkokemus, oman itsensä markkinointitaidot ja oman itsensä kehittämishalu. Eli käytännössä se, että mitä yksilö tekee itselleen, minkälaista osaamista hän hankkii ja millä tavalla hän tuo sen osaamisensa esille. Sen lisäksi tähän vaikuttaa tämmöiset tekijät, kuten missä alueellisesti on sijoittunut, minkälaisia on henkilökohtaiset ominaisuudet, sattuma ja niin edelleen. Mutta yleisesti ottaen niin aika pitkälti sillä omalla toiminnallaan voi vaikuttaa siihen omaan työllistyvyyteensä. Jos katsotaan sitten sitä, että miltä se akateemisen ura näyttää, niin akateemisen ura näyttää tältä. Tunnistaako joku, mikä tässä kuvassa on?
Onko se Lontoon metro?
Se on metro, mutta se ei ole Lontoon. Se on itse asiassa Berliinin metrokartta, mutta hyvin tunnistettu metrokartaksi. Eli siinä on Berliinin metrokartta, tai siinä taitaa näkyä myöskin S-Bahn junat, eli ne maan päällä menevät junat. Ja se, mitä haluan tällä kuvalla sanoa, on, että jos te jossain vaiheessa, sitten kun taas toivottavasti päästään matkustelemaan, olette tuolla Brandenburgin portilla, joka tuossa on nyt alleviivattuna, ja haluatte päästä Treptower Parkiin, joka nyt on siinä alleviivattuna, niin teillähän on tässä metrokartalla hyvin monta mahdollisuutta, joiden kautta te pääsette Brandenburgin portilta metron tai S-Bahnin avulla Treptower Parkiin, eli te voitte mennä eri linjoja, vaihtaa eri asemalla ja niin edelleen. Ja tämä kuvaa oikeastaan hyvin pitkälti sitä akateemisen uraakin. Eli kun sitä uraa alkaa suunnitella, niin akateemisen pitää ensin tietää, että missä on tällä hetkellä. Pitää tietää, minne on menossa. Ja sen jälkeen pitää suunnitella semmoinen reitti, jolla pääsee sinne omaan päämäärään. Pitää ehkä miettiä, että minkälaista koulutusta ja osaamista mä tarvitsen. Pitää miettiä, että minkälaisia verkostoja mä tarvitsen. Pitää miettiä, minkälaista kokemusta mä tarvitsen. Pitää miettiä, että onko mä halukas hankkimaan sitä kokemusta niin kuin ehkä silläkin hinnalla, että siitä ei kovin paljon makseta, tai se saattaa joissain tilanteissa tuottaa mulle jopa tappiota. Ja sitten kun nämä on tietyllä tavalla asettanut kiinni, niin sitten lähdetään matkalle. Ja sen matkan aikana saattaa tulla vielä muutoksia, mutta se ei tarkoita, että me ei välttämättä päästä sinne perille, koska sinne päämäärään pääsee useita eri reittiä, myöskin tässä akateemisen uralla. Ja joskus saattaa sitten käydä kyllä niinkin, että jää siihen matkalle, eli tekee päätöksen, että tässä onkin itse asiassa ihan mukavaa olla täällä Warschauer Straßella, enkä nyt sitten jatkakaan tuonne Treptower Parkiin, vaikka sinne olin menossa. Tai sitten saattaa käydä niin, että joskus tulee vähän semmoinen umpikuja, ja sitten pitää kääntyä takaisin ja kokeilla uudestaan. Eli käytännössä se, mitä haluan sanoa, on se, että työllistyvyys vaatii suunnittelua. Aina pitää miettiä, että mistä on kiinnostunut, minne haluan, ja mitä se edellyttää multa ja mun osaamiselta. Ja tämän perusteella itsestään on rakennettava tietyllä tavalla tuote, ja ne osaaminen ja verkostot, joita meillä on sen tuotteen ominaisuuksia. Ja sitä tuotetta pitää sitten markkinoida. Eli kynttilää ei kannata pitää vakan alla, kannattaa tuoda esille omaa osaamistaan, saavutuksia ja tuotoksiaan, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja erilaisissa portfolioissa. Ja tässä on oleellista, että pitää sen tuoteselosteen vaikkapa siellä LinkedInissä jatkuvasti ajan tasalla. Pitää olla myös vastuullinen ja valmis joustavuuteen ja kompromisseihin ja myöskin sitten valmis positioimaan itsensä uudelleen ja luomaan nahkansa, koska niin kuin todettiin, niin maailma muuttuu koko ajan. Siinä kaikki, mitä halusin tällä kertaa sanoa. Onko nyt kysyttävää tai kommentoitavaa? Mikäli ei, niin tapaamme seuraavan kerran jo ensi viikon maanantaina 10:00, jolloin oli tämä kaiken takana on sattumaluento. Siihen liittyen jo tässä vaiheessa sellainen tieto, että sitä luentoa ei tallenneta. Eli jos haluatte sen nähdä, niin kannattaa tulla sitten 10:00 paikalle. Jos nyt ei ole mitään kysyttävää tai kommentoitavaa luennon teemaan liittyen, niin lopetan tallennuksen.